63.07.00 Eiropas sociālā fonda ESP projekti 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus Latvijas iedzīvotājiem, uzlabojot nodarbinātības darba spēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomu, kā arī ir izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošinot ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, piesaistot ESP līdzekļus, galvenās aktivitātes, 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīves vietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1 pasākuma deinstitucionalizācija ietvaros 5 plānošanas reģionu projektu ieviešanai. Apakšprogrammas izpildītājs – varam. Finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 124 500 233 789 585 785 681 768 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 2508 677 351 973 176 559 251 947 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 2015,0 119,7 18,6 3,7 atlīdzība euro 39 472 49 358 vidējais amata vietu skaits gadā 11 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 3289 413 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2633 179 575 785 352 351 973 SK ilgtermiņa saistības 2633 179 585 752 352 951 973 9.2.2 specifiskā atbalsta mērķa palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīves vietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1 pasākuma deinstitucionalizācija ietvaros 5 plānošanas reģionu projektu īstenošanai 2 436 910 585 752 352 348 242 3.4.2 specifiskā atbalsta mērķa valsts pārvaldes profesionālā pilnveide publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas segmēšanai. 3.4.2.3. pasākuma publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija. Projekta publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija ieviešanai 196 269 196 269.